უცნობი მუსიკა. კახათოლორ დავასთან ერთად. საუნდ შუდობის მოგესალმებით. ეს უცნობი მუსიკა, მე ახლა ვარ კახა თოლორდავა და მათ ვინც უცნობი მუსიკის ფანები ბრძანდებით, სრულიად შესაძლებელია რომ შეხერადობით, განწყობით, უკვე იგრძენით რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიყოფებით, ვიმყოფებით 21 საუკუნეში, არამედ ოდნავ ადრე გასული საუკუნის 70-იან წლებში და აგრეთვე მათვის, ვინც შაბათობით ჩვენ გადაცემას ხშირად უსმენს ხოლმე, შესაძლებელია რომ ეს იყოს ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ სტუდიას უბრუნდება გუგა ხელაია. გუგა, საღამოშვიდობის.
საღამოშვიდობის.
ვინაიდან ის სექტემბრის შემდეგ არ ყოფილა უცნობი მუსიკის სტუმარი, მე ძალიან მიხარია, რომ ის უცნობ მუსიკაში ბრუნდება, ასეთი გრძელი პაუზის შემდეგ ბრუნდება, როგორც ყოველთვის მართლაც რომ ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი და ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით უცნობი მუსიკით, თუმცა ჩვენი პირველი ტრეკი, რომელიც ესესა მოვისმინეთ, შესაძლებელია სრულიადაც არ იყოს უცნობი ჩვენი გადაცემის მსმენელისთვის, ვინაიდან ეს გახდათ ბრიტანული ბენდი კომუსი და მათი ტრეკი სახელწოდებით The Prisoner, მაგრამ ის თუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს და რა გადაცემა მოამზადა გუგამ და რა სეტლისტი, რა სონგლისტით არის ის დღეს მოსული, მოდით მე პირდაპირ სიტყვას გუგას გადავცემ და როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ საათნახევრის განმავლობაში ვისაუბრებთ ერთ თემაზე, აგრეთვე საკმაოდ დაფარულ, საკმაოდ უცნობ თემაზე ფართო მსმენელისთვის. მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენ დღეს და ამავე დროს როგორც ყოველთვის საკმაოდ საინტერესო განაცემა უნდა გამოგვივიდეს.
კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის. მე შევეცადე, რომ არ გამემეორებინა ის ჩვენი წინა გადაცემები და რაც უკვე ერთხელ გავაკეთეთ და ესახებოდა იმას, რომ ჩვენ ვერტიკოზე გავაკეთეთ სვირლისლებზე ესეთი გადაცემა. კომუსი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, ეს ტელევერსიაშიც იყო უცნობი მუსიკის და ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფიდბექებს, რაც მე მიიღეთ ამ გადაცემის შემდეგ, ახლა, მაგრამ დღეს უბრალოდ ჩემ კოლექციაში გადავხედე ამას წინა და ნახე, რომ ერთ-ერთი ლეიბლის, ერთ-ერთი ხმისჩამწერი სტუდიის მხოლოდ 10 დისკი მაქვს 2200 ფირფიტაში. Ну ეს რაღაცაზე მეტყოლებს და მეტყოლებს პირველ რიგში იმაზე, რომ არის ძალიან იშვიათი, ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა და ძალიან ძნელად სანახავი, არა საყიდელი ან საშუალო, არამედ სანახავი. ელექტრონული, ასე ვთქვათ, ელექტრონული ამის ინტერნეტის ერაში თითქოს ხელმოუწვდომელი აღარაფერი დარჩა, მაგრამ მაინც არის რაღაც თემები, რომელიც ძალიან დიდ იშვიათობას წარმოადგენს. მე მინდა დღეს ვისაუბრო 70-იან წლების მუსიკალური ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ასე ვთქვათ იშვიათ თემაზე, რომელიც შეეხება ნაკლებად ცნობილი ლეიბლების, ეგრეთ წოდებული ლეიბლების ხმისჩამწერი სტუდიების ძალიან მცირე ტირაჟიან გამოცემებზე. ეს გამოცემა ასეთი გახლავთ Down Records-ი, რომელიც არის Pi Records-ის, ესე ვთქვათ, ქვეგან ყოფილია, ეს არის ბრიტანული ძალიან დიდი ინსტიტუცია, ხმისჩამწერი, რომელსაც თავისი სუბსიდიარები ჰქონდა როგორც ავსტრალიაში, ასევე კანადაში, ამერიკაში, ევროპაში თავისთავად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ რას წერდა. აქ მნიშვნელოვანია რა თემატიკასთან გვაქვს საქმე და რა მუსიკალურ ნაწარმოებებთან. რეალურად სირთულე იმაში ამ ფირფიტების შოვნის, რომ მუსიკალური დონითაც, ხმისჩაწერის ხარისხითაც და მთლიანად თავისი პოლიგრაფიითაც სამივე კომპონენტში ეს ლეიბლი არის ძალიან ძლიერი და სამივე კომპონენტის თანხვედრა, როგორც წესი, ძალიან ძნელი გასაკეთებელი იყო მაშინაც, როდესაც 70-იან წლების დასაწყისში ფაქტიურად რენესანსის პერიოდი იყო და ძალიან ბევრი ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბენდი და კომპოზიტორი იდგა გვერდიგვერდ სცენაზე. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, შერჩევა, აი ასეთი მკაცრი შერჩევა მაშინაც ძალიან რთული იყო. მე მინდა ორი სიტყვით თქვა იმ კომპოზიციის შესახებ, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, და კომუსის შესახებ. ეს არის ამ ლეიბლის ყველაზე ძვირადღირებული, ცალსახად ყველაზე ცნობილი და ყველაზე ძვირადღირებული ალბომი, თუმცა თუ გადავშლით ჩვენ ვთქვათ ინტერნეტს, ვნახავთ იქ, რომ და მოვიძიებთ, რომ მინგო ჯერის ალბომი ითვლება რეი დორსეტის სოლო ალბომები და მინგო ჯერის ალბომები, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, წმინდა კომერციული თვალსაზრისით თუ შეხედავ მხოლოდ ჩრალად გაყიდვას, ტირაჟებს თუ გადავხედავ, დაახლოებით 100-ზე მეტი ალბომი აქვს ჩაწერილი სხვადასხვა ჯგუფის, ნუ რამდენიმე ჯგუფის და სოლისტის ორი ან სამი ალბომი, თუმცა მთლიანობაში ეს რაოდენობა არის ძალიან ცოტა. ეს Pye Records-ი, რომელიც 1953 წელს შეიქმნა, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, რომ გავიგოთ Down Records-ი საიდან წამოვიდა, უნდა ნახოთ თუ ვინ იყო ამის მფლობელი, და ეს Pye Records-ი სწორედ გახლავთ ის ჯგუფი, მუსიკალური ინდუსტრიის ის ჯგუფი, რომელმაც პირველმა დაიწყო მსახიობების, რომლებიც ასე ცნობილი ბრიტანელი მსახიობების, მომღერლების საუნდტრეკების ჩაწერა თავიანთ, ასე ვთქვათ, სტუდიაში. ამ საუნდტრეკებიდან მათ შეარჩიეს ვოკალისტები, რომლებიც შემდგომ ძირითადად ვოკალურ მუსიკას წერდნენ, და ამის შემდეგ უკვე მოხდა ორკესტრების ჩაწერა. ორკესტრის ჩაწერას და ვოკალის ჩაწერას შორის, როგორც იცის დაკვირვებული მომსმენელმა, არის ძალიან დიდი სხვაობა, იმიტომ რომ ამას აბსოლუტურად სხვადასხვა რეჟისურა ჭირდება, მუსიკალური ამას ჭირდება აბსოლუტურად სხვა მიდგომა და ძალიან განსხვავებული, ასე ვთქვათ, აღქმა. აქედან გამომდინარე, სტუდიის გაფართოება დაიწყო და 55-16 წელში ბრიტანეთში იყო ერთ-ერთი წამყვანი სტუდია, სადაც იწერებოდა ყველა ცნობილი კინო თუ კინო თუ მისი, რა ქვია, მუსიკალური ნომრები, რომელიც გამოდიოდნენ ან ერთ სინგლად, ან გამოდიოდა, ასე ვთქვათ, 45 წუთიან EP, ასეთი ფორმატი იყო. რაც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ის რომ 70-იან წლებამდე ყველაფერი ეს, რაცაც მუსიკალური ინდუსტრია ერქვა, ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოპულარული მუსიკა ჩვენ ენაზე, რო ვთქვათ, და დაკავშირებული იყო კინოსთან. კინოს გარეშე ვიზუალიზაცია მაშინ არ იყო ვიდეოსთან წვდომა, ამიტომ კინოსთან უნდა ყოფილიყო კავშირში, და ან ფილმი აპიარებდა მუსიკოს, ან მუსიკოსი აპიარებდა ფილმს. ესე იგი, ხელი ხელს ბანდა და ორივენი პირს, და აქედან გამომდინარე სტუდიის არსი იმაში იყო, რომ შუაში უნდა ჩამდგარიყო, ყოფილიყო შუამავალი ვოკალის, მუსიკოს და ფილმს შორის, და აი ამ, ასე თქვა, შუამავლობაში მისი კომპანია ხდებოდა, ასე თქვა, წარმატებული, ქონდა მეტი შემოსავალი, და ეს იყო, ასე თქვა, ინდუსტრიის ხედვა იმ პერიოდში. აბსოლუტურად სხვა მიდგომა წავიდა 60-იანი წლების ბოლოს, როდესაც შეიცვალა სოციუმი, ამოვიდა ახალი ტალღა, რასაც ერქვა ის დიდი სოციალური ბუნტი, და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ, ასასკიპური მოძრაობა ერქვა, რამაც მთელი საზოგადოება გადააქცია მუსიკის მსმენელად. ორ ნაწილად გაიყო საზოგადოება ამერიკაშიც და ევროპაშიც. ეს იყო ისინი, ვინც მუსიკას უკრავდნენ და მღეროდნენ, და ისინი, ვინც უსმენდნენ. სხვა კატეგორია რეალურად არ არსებობდა, და ამ ვითარებაში აი ზუსტად იმ კომპანიებმა, ვინც თავიდანვე დაიწყეს 50-იანი წლების შუა პერიოდიდან დაიწყეს, მათ მიეცათ სწორედ ის კარგი სტარტის საშუალება, რათა განევითარებინათ მუსიკალური ინდუსტრია, და ეს ინდუსტრია აეყვანათ ძალიან მაღალ რანგში. მაღალ რანგში, როცა გულისხმობ იმ ხმის ჩამწერ აპარატურას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ლამპის აპარატურებს, რომელიც დღეს ჰაი-ენდის კატეგორიაში გადის, და ყველა ეს ფირფიტები, რომელიც ჩაწერილი არის 1966-7 წლამდე, ითვლება, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ მონაპოვრად თუ ის ვინმეს აქვს ისე დგომარე
კოლექციონერებისთვის,
იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა საუნდი, აბსოლუტურად სხვა ტექნოლოგია. ეს ეგრეთ წოდებული fresh plasmas, როგორც ეძახიან ვინილისტები, ეს საუნდი ღირს არაი თუ მნიშვნელობა აქვს არა იმას, თუ ვინ არის, რომელი მუსიკოსია ჩაწერილი, არამედ მნიშვნელობა აქვს
თუ რაზია ჩაწერილი, რა აპარატურაზეა ჩაწერილი. აი ამ ასე ვთქვათ დიდ პერიპეტიებში მოხდა ისე, რომ Pi Records-ის რამდენიმე განყოფილება ძალიან აქტიურად წავიდა და პირველ რიგში ეს შეხებოდა ამერიკულ ხალხს, ამერიკულ ხალხში, სადაც ძირითადად ბლუზმენები იწერებოდნენ და ბრიტანეთში, როდესაც მძიმე ანდერგრაუნდი, ესე ვთქვათ, ჩანა ცოცხალი თავით არ გამოდიოდა სულად პუბლიკასთან, ამ დროს ეს სწორედ ამისთვის შეიქმნა ეს ლეიბლი და თუ გადავხედავთ რეპერტუარს, ძალიან მარტივად მივხვდებით, რომ ეს ანდერგრაუნდი არის ზუსტად ის ბენდები, რომლებმაც ან თითო კონცერტი ჩაწერეს, თითო ალბომი ჩაწერეს, ან რამდენიმე ალბომი ჩაწერეს, თუმცა ყველაზე ფასეული და ღირებული სწორედ ამ Down Records-ზე ჩაწერილი ალბომები. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი ხა რასაც ჩვენ მოვისმენთ, Beatles-ების ძალიან ცნობილი კომპოზიციის დემო ვერსიას, რომელიც ალბომში ცოტაოდენ შეცვლილი სახით შევიდა, ამ ჯგუფს ქვია Atlantic Bridge, აი ჩვენ ნახავთ თუ რა ხელზე რა აქვს ზოგადად ამ სტუდიას და შემდეგი მე ამოვარჩი ორი მიმდინარეობა აქვს. ერთად ეს არის პროგრესივი და ეს არის ჯაზ-როკი. მე შევეცადე რომ დღეს ორივე მეტნაკლებად წარმომედგინა, თუმცა მაინც სუბიექტური გავხდი, იმიტომ რომ მე რაც ყველაზე მეტად მომწონს იმას ვანიჭებ, ასე ვთქვა, თუ პირატესობას და მსმენელზე ნაკლებად ფიქრობ.
თუმცა
რა ვიცი, ალბათ არ გამომემტყუნება ამაშიც, ვინაიდან ჩემი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური გემოვნების თავზე მოხვევას არ ვაპირებ, თუმცა რაღაც ალბათ შეიძლება მართლაც უფრო კარგი იყოს, რაღაცა ნაკლებად, თუმცა აი ეს პანორამა რაც აქვს ამ ლეიბლს, სვეცადე რომ მაქსიმალურად გამომეტანო.
და მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ჩვენ აი ამ ტიპის გადაცემები როგორც წესი მიმოხილვითია, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმატიულად საკმაოდ გადატვირთული, რაც მე მგონი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს და რაც ყველაზე უფრო მთავარია, ის მუსიკა, რასაც შენ აი ასეთ დროს წარმოადგენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ვინმეს მოეწონოს, ვინმეს არ მოეწონოს, ეს გემოვნების ამბავია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ზუსტად წარმოადგენს იმ ეპოქას და ზუსტად ასახავს იმ დგომას მარაობას, რასაც გასაუბრობს და რასაც უცნობი მუსიკა საუბრობს ხოლმე. მაშასე პირველი ტრეკი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ეს გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, ბრიტანული ბენდი კომუსი და კომუს უცნობი მუსიკის მსმენელები კარგად იცნობთ, მაგრამ აი ამ ბენდს Atlantic Bridge მე ძალიან მეეჭვება, რომ იცნობდეთ, ვინაიდან მათ სულ ორი ალბომი აქვს გამოშვებული, ჩვენ ახლა მოვისმენთ იგივე სახელწოდების მათ პირველი ალბომიდან 70 წელს გამოსული, რომელსაც ასევე ქვია Atlantic Bridge. Bendy, ბრიტანული fusion bendy, რომელიც როგორც ამბობენ, მიუხედავად ძალიან ისეთი ტექნიკური დახვეწილობისა მუსიკალურ ინსტრუმენტებთან მიმართებაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაინც ნუ არიყვნენ იმ დონეზე, როგორც თქვა, soft machine და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესოა, თუ ვინაიდან მათ ლეიბლი წარმოადგენდა, ლეიბლი, რომელიც ხოლდა მხოლოდ 5 წლის განმავლობაში არსებობდა და სწორედ ამით არის საინტერესო. მაშასე Atlantic Bridge და ტრაგის სახელწოდება Day Prudence. Dear Prudence, ალბათ იცანით, ალბათ იცანით ეს კომპოზიცია, სიმღერა 1966 წლის ეგრეთწოდებული თეთრი ალბომიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გახდათ ბრიტანული ფიუჟენ ბენდი 70-იან წლების გასული საუკუნის Atlantic Bridge და მათ მიერ მოწოდებული და ინტერპრეტირებული სიმღერა ბიტლსების. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ უცნობ მუსიკაში დაბრუნდა გუგა ხელაიელ ამის სამთვიანი პაუზის შემდეგ და გუგამ, რა თქმა უნდა, თავისი ჟღერადობა შემოიტანა ჩვენ გადაცემაში, როგორც ესე ხდება, განსაკუთრებული ჟღერადობა, ვინაიდან გუგას შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად 70-იან წლებში, 60-იან, 70-იან წლებში მიყოფებით ხოლმე და დღეს მართლაც რო ძალიან საინტერესო თემა, მეტნაკლებად ობსკურული ლეიბლი Dawn Records, რომელმაც ხოლმე მხოლოდ 5 წელი იარსება 1970-დან 75-ის ჩათვლით და Dawn Records-ის არტისტები.
სანამ არტისტებზე გადავალ, კიდევ მინდა ორი სიტყვა დავამატო და გავაგრძელო ის საუბარი, რაზეც წინა ტრეკის ასე ვთქვათ განშვებამდე საუბრობდით. ეს არის ძალიან საინტერესო თვითონ შერჩევა, ასე ვთქვათ, იმ კომპოზიციების და იმ მუსიკოსების, თუ რა რეპერტუარი როგორ ირჩევა, ზოგადად რო ვთქვათ, რეპერტუარის შერჩევა იყო გადამწყვეტი იმისათვის, რომ მიგიღწია წარმატებას, ვინაიდან რაც არ უნდა კარგი ხარისხის და რაც არ უნდა მაღალი დონის პოლიგრაფია ქონდა, უნდა რაღაც წრე, ისე ვთქვათ, როგორც დღეს ICM-ს აქვს დაუშვათ, ეს მარტივი პარალელი რო გავაროთ, ხა ყველა მიცის ICM-ი, იქ როგორც კი ამ სიტყვას გავივლებთ, რაღაცა თავში ამდენიმე მუსიკოსი გაიელვებს და უცბად გაგვახსენდება ეს, ისე ვთქვათ, ჟღერადობა და ამ საუნდზე უთვარავართ განწყობილი, აღარ აქვს აზრი რომელ არტისტებს და რომელ მუსიკოსებს მოვისმენთ, ხო?
ძალიან სპეციფიური.
სპეციფიური, აი დაახლოებით ესეთივე ხა ICM-ი ბევრად გახსნილია იმასთან შედარებით, როგორც მაშინ იყო, იმიტომ რომ მაშინ მოქმედი მუსიკოსებიდან ბევრი ისეთი იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, პანორამა დიდი იყო, რა, შერჩევის ასე ვთქვათ, საშუალება დიდი იყო. დღეს ეს მაინც ჩახურულია და თითოეული ლეიბლი მაინც ბევრად უფრო მრავალფეროვანია ვიდრე იმ პერიოდში. ამიტომ აქ შერჩევა იყო შემდეგნაირი, რომ 70 წამოდი ასე ვთქვათ, რატომ 1970 და არა 1968 ან 79 ხა ამერიკაში. ეს ყველაფერი დაიწყო პოსტგარაჟის პერიოდი, ანუ 75-76 წელია, როდესაც უკვე 77 წლიდან ჯიმ ჰენდრიქსი გამოჩნდა და არ ექსპერიენსიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი და დამთავრდა ყველაფერი 1970-ს. რეალურად 1970 წელს ამერიკაში ყველაფერი დასრულებული იყო, რასაც ერქვა 60-იანების ცნობილი მოძრაობა. ეს ყველაფერი აღზევდა 1969 წლიდან და 1972-13 წლამდე მიმდინარეობდა ბრიტანეთში და IM Label-ის ისტორია ზუსტად დაახლოებით, თუ ზუსტად არა, მაგრამ დაახლოებით მაგ პერიოდს მოიცავს. სკანდინავიაში და გერმანიაში და ასევე ბენელუქსის ქვეყნებში ეს მიმდინარეობდა 73-დან 76-17 წლამდე და სამხრეთში, ესე შეეხება რამდენიმე ქვეყანას, ეს იყო 79 წლამდე. 79 წელს ყველაფერი დამთავრდა საერთოდ და ასე ვთქვათ, უკვე შედარებას აღარ შეიძლება 70-71 წელთან. პიკი იყო 75 წელი, აი ზუსტად როცა Dawn Records-ი ამთავრებს მუშაობას, იმიტომ რომ Physical Graffiti გამოდის და როკის ეტალონები, ასე ვთქვათ, დადებულია უკვე, ჩაწერილია ინ-როკი, ჩაწერილია უამრავი ცნობილი ალბომი და ასე ვთქვათ, გაირკვა ყველაფერი და ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. თუმცა აი ბრიტანეთში 70-იან წლებში ახლა რამდენიმე ბენდია, რომელსაც უამრავი სხვა ალბომები აქვს ჩაწერილი, ჩვენ მოვისმენთ ამ ალბომ კომპოზიციებსაც, თუმცა მათი შემდგომი ალბომები თუ გადავხედოთ ჩვენ, საერთოდ კავშირში არ არის იმ მუსიკასთან, რაც დაუნის პერიოდში ჩაიწერა. მაგალითად, ანალოგიური შემირია თქვა იმ ჯგუფზე, რომელსაც ჰქვია The Trio. ეს ტრიო არის ჯონ სურმანის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თავისი ესეთი ვერსია
ძალიან ექსტრაორდინალური შემადგენლობის ალბომის გარეკანზე არის ჩამოთვლილი უამრავი მუსიკოსი, შორსწავი მოსმათი ჩამოთვლილი.
Და მაჩორის დეი ჰოლანდი, ჩიკორია.
ჩიკორია და ეს ბევრი ცნობილი, უცნობი, ნაკლებად ცნობილი და ასე შემდეგ კი. Და მაინც ქვია ტრიო, ვინაიდან არის ფილიპსის და სტიუ მარტინის ასე თქვა შემადგენლობით და ჯონ სურმანი, თუმცა მე აქ რას მინდა ხაზი გავუსვა, დანიშნულოვანი საუნდი. აი რა საუნდი დგას? ესე იგი საუნდი გრძელდება ჩვენი წინა, ასე ვთქვათ, მოსმენლი ტრეკის პარალელს თუ გავავლეთ, მიხვდებით, რომ აბსოლუტურად სხვა ბენდია, აბსოლუტურად სხვა მუსიკალური გემოვნება და ჟანრია, მაგრამ რაღაცა გრძელდება. აი ეს რაღაცა ზუსტად ამ Down Records-ის ავტოგრაფი და მინდა ერთი რამე ვთქვა, Islands ქონდა ესეთი Island Records იყო, Pink Island-ი გამოუშვა ცალკე, ასე ვთქვათ, განშტოება ამ Island-ის, იყო Palm Label-ი ეგრეთ წოდებული, რომელზეც იწერებოდა უამრავი ცნობილი ბენდები, მათ შორის King Crimson-ი და არ ვიცი ხა შორსწამოთ იმის ჩანს და Free და ასე შემდეგ, მაგრამ Pink Island-ზე ჩაიწერა ბენდები, რომლებიც აი ესეთივე ცნობილი ბენდების თითოან ორი კონცერტია ჩაწერილი. რატომ? იმიტომ რომ იქაც გარკვეული ხაზი, გარკვეული მიმდინარეობა შენარჩუნდა და გამოიყო იმ დიდი ესეთი ვაკხანალიიდან, რომელიც მუშაობდა მიზანმიმართულად, ინდუსტრიული ტიპის ესეთი მძიმე ჩართულობა იყო და მიზანმიმართულად მიდიოდა ბაზრის და მსმენელის დასაპყრობად. აი ეს შევეცადე რომ ამენაირად ასე გადმომეცა AM Label-ის თქვათ პროდუქტის, რასაც ისინი ქმნიდნენ, ამისი შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი.
ძალიან კარგი და ჩვენი განაცემის მესამე ტრეკი, ლეგენდარული ბრიტანელი საქსაფონისტი ჯონ სურმანი უამრავ მუსიკოსთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ბენდს ჰქვია The Trio და ტრეკი სახელწოდებით Silver Cloud. ეს გახლთათ ბენდის სახელწოდებით The Trio, რომლის ლიდერიც ჯონ სორმანია და მიუხედავად იმისა, რომ ბენდის დასახელების მიუხედავად ეს ბენდი სრულიად არ იყო ტრიო, არამედ მთელი რიგი მუსიკოსების, რომლებიც სხვადასხვა ტრეკებზე უკრავდნენ, მაგრამ ეს სრულიად შმაგი და გაშმაგებული ინსტრუმენტი, საქსოფონი, ეს გახლთათ ლეგენდარული ბრიტანელი საქსოფონისტი და მუსიკოსი ჯონ სორმანი, რომელსაც ჩვენ შემდეგ ტრეკშიც მოუსმენთ და ამ ტრეკის ისტორიაც საკმაოდ საინტერესოა, ისე რომ მე კვლავ გუგას გადავცემ სიტყვას და შეგახსენებთ, რომ დღეს გუგა საუბრობს ძალიან ძალიან ობსკურულ ლეიბლზე, Dawn Records, ინგლისურ ლეიბლზე და მის არტისტებზე და აი ეს ისტორია, რასაც ახლა გუგა მოყვება, მეც არ ვიცოდი.
ძალიან ცნობილ მუსიკოსებს 70 წლიდანვე სტუდიის, ასე ვთქვათ, დაკვეთით, დაეგზავნათ მოწვევა, რათა ჩაეწერათ თავიანთი ალბომი. 70 წელს 1971 წელს ძირითადი მუსიკოსები, ვინც 70-იან წლებში დატოვა ძალიან სერიოზული კვალი, მათ ჰქონდათ პირველი ან მეორე ალბომების ჩაწერის პერიოდი, ანუ პერიოდია, როცა ეს ყველაფერი სტარტს იღებდა და შესაბამისად სტუდიების ფლობელები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ფსონების დადებით დაკავებული, პირდაპირ დავარქვათ ამას თავის სახელი underground-ში, უფრო მეტად, ვინაიდან ეს underground-ი იყო ზოგადად შემდგომ სამჭედლო იმისა, თუ ვინ გახდებოდა ძალიან დიდი სტუდიებისთვის, ესე ვთქვათ, ვაჭრობის საგნად და კომერციული ჩანაფიქრი სწორედ იმაში მდგომარეობდა, თუ ის ალბომი, რომელსაც ესეთი ჟარგონი რო ვიხმართ, გაარტყავდა რომელიმე სტუდია, ამას მოყვებოდა აუცილებლად დიდ სტუდიასთან ვაჭრობა. აი ეს ვაჭრობა იყო ზუსტად ის ფიშკა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ხელში ეჭირა სტუდიის მეპატრონის და ცდილობდა, რომ ის კარგად გაეყიდა. გაეყიდა არა როგორც ალბომი იქ ჩაწერილი, არამედ გაეყიდა როგორც საომავლოდ, ასე ვთქვათ, დიდი ბიზნესის პროდუქტი და ამის შემდეგ ის გადავიდოდა ახლის ძიებაში. ეგრეთ წოდებული, როგორც საფეხბურთო სამყაროში სკაუტები არიან, დაახლოებით აი ამ ტიპის პიროვნებები იყვნენ ამ სტუდიების ფლობელები და სწორედ აი ასეთ დროს მათ მეტნაკლებად ლაივ მუსიკაში და კლუბებში, ასე ვთქვათ, მოღვაწე პიროვნებებთან ჰქონდათ ძალიან აქტიური კონტაქტები და ის მუსიკოსები, რომლებსაც უკვე თავის სიტყვა ნათქვამი ჰქონდათ, სთავაზობდნენ სპეციფიკურ ექსპერიმენტალურ შემადგენლობებს, ანუ თუ მუსიკოსი გამოდიოდა თავის სტანდარტულ შემადგენლობასთან და მას იცნობდა მუსიკალური მსმენელთა საზოგადოება რაღაც კონკრეტული, იგივე ფიუჟენი თუ ჯაზ-როკი თუ სხვა მიმდინარეობაში, სთავაზობდნენ ჩაეწერა ექსპერიმენტალური ალბომი. ეს მიმართული იყო იმისთვის, რომ პირველი თავისთავად გამოეცადათ ამ მუსიკოსებს სხვა ამპლუაში, მეორე ეს იყო ისევ ის თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ მათ გაეგზელებინათ ლეიბლის რაღაც დამოუკიდებელი ხაზი და მოთხოვნა იყო ძალიან ესეთი მკაფიო ამ კუთხით. აი ზუსტად ესეთი ექსპერიმენტალური ალბომი არის უდიდესი ბრიტანელი გიტარისტის ჯონ მაკლაფინის ალბომი, რომელიც რეალურად არ არის თავის ოფიციალურ დისკოგრაფიაში, თუმცა ძალიან ბევრ დისკოგრაფიაში ის როგორც მისი მეორე ალბომი. ეს პერიოდია, როდესაც 71 წელი, როდესაც უკვე ექსტრაპოლეიშენი ჩაწერილი, როდესაც მაიკლს ბიონდი, ანუ უკვე კოლუმბიასთან ძალიან დიდი ურთიერთობებია, ის ფსონი დადებულია, ხალხი ისმენს მუსიკას მუსიკალურ სამყაროში, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადა გმულია და იკრიფება სიჩქარე. აი ამ დროს ასეთი პროექტი, ეს პროექტი თუ ვინმეს მოსმენელი აქვს, აუცილებლად ყურზე მოხვდებოდა, როგორც ძალიან განსხვავებული. ჩვენ ვიცით, რომ მაჰავიშნუს საუნდი და შემდგომ მისი ყველა პროექტი, რაც კი მაკლაფინს ჰქონია, აბსოლუტურად სულ ყველა პროექტი არის თვითყოფადი და განსხვავებული, მაგრამ იმ პერიოდში ძალიან, როცა რაღაცას იწყებდა, როცა პირველი ან ორი ნაბიჯი გაკეთებული, მე ძალიან ძნელია განსხვავებულ ტალღაზე გადასვლა.
და მე აქვე დავამატებ გუგას ეს არუთქამს, პროექტის სახელწოდება არის და მე სპეციალურად ხას უსმევ ამ სიტყვას, პროექტი Where Fortune Smiles.
ინდოთამის აღმეღნიშნა ხო.
ხო ხო და ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩამოგითვალოთ მუსიკოსები ვინც ამ პროექტში უკრავენ საბოლოო ჯამში ეს არ გახლავთ მკაცრა ჯონ მაკლოფლინის დისკი არამედ ვინაიდან ის ერთ-ერთი მუსიკოსია ეს როგორც ამბობენ კრედიტით ანუ მას აქვს კრედიტი მთავარი მეცემული ესენი არიან ჯონ მაკლოფლინი გიტარაზე რა თქმა უნდა ჯონ სორმანი საქსოფონებზე დეივ ჰოლანდი ბასზე დიდებული ვიბრაფონისტი კარლ ბერგერი და სტიუ მარტინი დრამზე და ეს გახლავთ ძალიან უცნაური და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია მუსიკოსების კარიერაში ჯონ მაკლოფლინი და აი ზუსტად აი ამ ალბომის პერიოდში ჯონ მაკლოფლინი და დეივ ჰოლანდი ჯერ კიდევ მაილსთან მუშაობენ კარლ ბერგერი ტურნეშია დადის დონ შერისთან ჯონ სორმანის სწორედ ამ პერიოდში ჩაწერეს უფრო სწორედ მოღვაწეობდნენ ბარე ფილიპსთან და სტიუ მარტინთან აი თავის იმ ბენჩში რომელიც ეღა მოგასმენდნენ დი ტრიო და ეს არის ერთადერთი მათია ესეთი კონფერენცია შეკრება
კოლაბორაცია
ან კონფერენს კაი სიტყვა ამ შემთხვევაში სხვათა შორის რომელიც უფრო დიალოგს გულისხმობს და აქედან გამომდინარე აი ეს სწორედ აქედანაც ის შედეგი რობე ფორჩინ სმაილს ანი ხშირად არ არის ხოლმე ჯონ მაკლაფლინის დისკოგრაფიაში
და ერთი რამეც მინდა გახადაო ამიტომ რომ ძალიან აი ყველა ვინც არის ეგრეთ წოდებული მაკლაფლინისტები და ვინც მერე გახთა უფრო 70 წლების ბოლოს არავის არ სურს ამის მოსმენა და ეს იმის ბრალია რომ ზუსტად აი აქ არის ეს წყვეტა და ხაზი წყალგამყოფი რომ ეს ხალხი არ არის აი ამ ანდერგრაუნდის და ამ ლეიბლის მსმენელი ადამიანი ზოგადად მუსიკოსის ყოშილება ყველა მოგწონდეს მადგანი დეივ ჰოლანდიც ის მაგრამ შინა არსობრივად ცაცალკე ყველა სხვადასხვა მაგრამ აი ამ ექსპერიმენტში რომ ამას ექსპერიმენტი უნდა დავარქვათ იმიტომ რომ მუსიკას თავისთავად ძალიან განსხვავებულია ჟანრობრივად ძალიან არეულიც არის ხშირად ეს შეუძლებელია რომ იყოს რომელიმე მადგანის ასე თქვა ძალიან მოყვარული საერთო მუსიკოსების და გროვებელის მათი ალბომების საყვარელი ალბომი არც ერთი საყვარელი ალბომი არ არის
ამას ხო მაგრამ ეს მაინც ის პერიოდია როდესაც მათი ბგერა ჩამოყალიბების გზაზე იდგა მათი ზოგადი ხედვა ჯერ კიდევ მაილს დევისმა სწორედ ამ პერიოდში უთხრა ჯონ მაკლოფლინს თავისი ცნობილი სიტყვები ჯონ მე მგონი დროა რომ შენ წახვიდე და შენი ბენდი გააკეთო და სხვათა შორის ამით მინდოდა ინტერვიუს დაწყება ჯონ მაკლოფლინთან რომელიც არ შედგა მაგრამ მოდი მოვისმინოთ ეს საკმაოდ იშვიათი დისკი არის რომელიც დონ რეკორდსმა გამოუშვა 70-ში ჩაიწერა და
71-ში
ჩაიწერა და 71-ში გამოვიდა. მაშასე ჯონ მაკლაფლინი, ჯონ სურმანი, დეივ ჰოლანდი, კარლ ბერგერი, სტიუ მარტინი. ალბომი რომელიც ჯონ მაკლაფლინის სახელით გამოვიდა, სახელწოდებით Where Fortune Smiles და ერთი ტრეკი, უკანასკნელი ტრეკი ამ ალბომიდან სახელწოდებით Hope. ძალიან არ შეშინდით, მაგრამ ეს უცნობი მუსიკაა, გამომდინარე აქედან. მე ძალიან ვენდობი ჩვენ მსმენელს, დღეს ჩვენ ცოტა უხეში, ცოტა განსხვავებული ჟღერადობა გვაქვს და ზუსტად ესეთივე ჟღერადობა ჰქონდა ჯონ მაკლაფლინის, ჯონ სურმანის, დეივ ჰოლანდის, კარლ ბერგერის და სტივ მარტინის ბენდს. და ალბომს 71 წელს გამოსულ სახელწოდებით Where Fortune Smiles, რომელიც ალბათ უფრო კვინტეტის პროექტია ვიდრე ერთი ლიდერის ალბომი, თუმცა მოგვიანებით, როგორც უკვე მე მოგახსენეთ, ეს ალბომი და ლიდერობა მიეწერა ჯონ მაკლოფლინს, ისე რომ ითვლება, რომ ეს მისი ერთ-ერთი პირველი ალბომია და მე მგონი ეს აბსოლუტურად გასაგებია, ჯერ ის კიდევ შორს არის თავის ისე სტრუქტურირებული საუნდისგან და სხვადასხვა არ არის მართლაც უინტერესო ალბომი, ნამდვილად არ არის. All Music ალბომს სამი ვარსკვლავი მიანიჭა, რაც თავის თავად უკვე ბევრი ცოტა არ არის, ხუთიდან, ისე რომ გირჩევთ და მე ისე გუგასთან გადავდივარ სიტყვით. ჩვენ დაგვრჩა დაახლოებით სადღაც 33 წუთი, ისე რომ მე მგონი რაღაცებს კიდე მოვასწრებთ.
მინდა ისევ მუსიკოსებზე დღეს რაღაცნაირად გავინაწილეთ, ახლა ესრულები ეს ძირითადად მუსიკოსებზე და კომპოზიტორებზე, თქო ბენდებზე შელაპარაკობ და სამ ლეიბლს მივსდევ.
ყარა ჩვენ საბოლოო ჯამში
ლეიბლზე გვაქვს გადაცემა, ამიტომ მე ვცდილობ უფრო მეტი ლეიბლზე ვილაპარაკო. აქ მინდა ესეთი რაღაცა ჩართვა გავაკეთო, როგორი სიმწრით შევაგროვე ეს 10 ვინილს, ამ 10 ვინილს ვაგროვებ დაახლოებით 20 წელიწადია. ეს მინდა ხაზღასმით აღვნიშნო. ისე იგი 10 ვინილის შეგროვებას დაჭირდა დაახლოებით 18-20 წელიწადი. ბოლო რაც შევიძინე ეს ალბომებიდან, ეს გახლავთ ესეთი მენის, ასე ვთქვათ, ორიგინალი, რომელიც არ მქონდა და მქონდა მეორე პრესი, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ ახლა ერთ-ერთი ტრეკი, თუ ალბათ მოვასწრებთ, ჯგუფი ესეთი ბრიტანული. აი ამ 10 ვინილის შეგროვებაზე ამდენი დროის ხარჯი, ყველა ალბომის შეგროვებას თავისი, ასე ვთქვათ, ისტორია აქვს. ზოგიერთი მათგანი ვიყიდე ბრიტანეთში, ორი ძალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაღაცები ინტერნეტითაც შევიძინე, თუმცა მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, როგორ შევიძინე კომუსის First Utterance ალბომი, რომელიც ესე იგი ჩემი ოცნება და ვთვლიდი, რომ სანამ სახში ეს კოლექციაში არ აქვს კოლექციონერს ეს ალბომი, შეიძლება ჩათვალო, რომ კოლექცია არ აქვს, იმიტომ რომ 2000 ალბომში აუცილებლად უნდა ხარისხობრივად და ასე ვთქვათ, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ძალიან მაგარ პორმალზე არ იყოს თამადა. აი დაახლოებით ესეც შედარება შეიძლება, ან დაუშვათ ასე ვთქვათ ხარ, ასე რაქვია, საოცარ ადგილას სასტუმროში გააქვს ძალიან კაი ნომერი, რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ ვერ შედიხარ შიგნით, გასაღები არ აქვს. აი დაახლოებით ეგეთი თემებია. მე რატო მოუყევი ეს ისტორია, რომ ინდონეზიელმა კოლექციონერმა გამოიტანა გასაყიდად ორი ცალი, ერთი იყო ასე ვთქვათ იდეალურ მდგომარეობაში და ის გაიყიდა ასტრონომიულ ფაში, იმიტომ რომ მდგომარეობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით, არა მარტო თვითონ ვინილის, არამედ მისი, ასე ვთქვათ, გარეკანის. და ის ალბომი, რომელიც მე შევიძინე, ასე ვთქვათ, მქონდა ესეთი რაღაც პატარა ნაკლი და ეს ნაკლი არის Dead Wax-ი, ეს ადგილი, სადაც არის, ასე ვთქვათ, თავდება მუსიკა და გადადის მამდე, რა ქვია, დასრულებამდე ალბომი, სადაც უნდა მოხდეს მისი ავტომატური გამორთვა. აი მაგ ადგილას მქონდა ესეთი პატარა რაღაცა დაზიანება, რომელიც რა თქმა უნდა ხმით ის არ გამოისახებოდა, თუმცა ვიზუალურად გარკვეული ნაკლი ჰქონდა და ამის გამო ესე ძალიან სერიოზული დისკაუნტით ვიყიდე, თორემ დღემდე ალბათ ეს ალბომი არ მექნებოდა და მე მინდა გადავიდე სტილისტურად უკვე ახალ თემაზე. რა ქნა ახლა ამ ლეილმა ამ პერიოდში 71 წელს უკვე პრაქტიკულად დაასრულა ესეთი ძიმე ექსპერიმენტები და მიმართა უფრო ფართე
თფარტე თემებს, ისეთ როგორიც არის ბლუზი, როგორიც არის პროგრესივი და დაიწყო შიდა ექსპერიმენტები და ასე ვთქვათ, რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომელიც თითქოს დაამოვარდნილია ლეიბლის საერთო კონცეფციიდან, თუმცა კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა. მე ხშირად უბრუნდები ხოლმე ამ თემას, რამდენჯერაც გადავამოწმე თავთან, ეს მივხვდი რომ ჩემი სიტყვები არ შეესაბამებოდა სისწორეს და მაიკ კუპერი ერთ-ერთი ჩემი ზოგადად ეჭვი დიდი რომ შეცდომით იყო ამ მოხვედრილი ისევე როგორც ჰარვე მენდელი რომელიც ამის შემდეგ მინდა მოასმენო ჩვენს ვენელს ჩემ თავთან დიდი კამათის შემდეგ დავწმუნდი რომ იყო ჩემი აზრი მცთარი 70 წელს დაუნ რეკორდსმა ჩაწერა ეს დიდი გიტარისტი ბრიტანელი რომელიც თავის დროზე ამ კაცის მუსიკა ორათი ყოფა პირდაპირ შემილია თქვა ეს არის ადრეული 60-იანები და 60-იანების ბოლოს ან ვიდრე 68-79 წლამდე როდესაც ის ევროპაში დადიოდა და ბრიტანულ ბენდებთან გამოდიოდა სცენაზე როგორიც არის Incredible String Band-ი როგორიც არის Wiz Jones-ი ძალიან დიდი აკუსტიკური გიტარისტი რომელსაც ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდა Roy Harper-ი და ასე შემდეგ მაგრამ 70-იან წლების მიჯნაზე ის დაუბრუნდა ბრიტანეთს და გახდა ავანსცენის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა. დამეგობრდა კეიტი პეცის და ასე ვთქვათ ძმათთან და ჩაიწერა ძალიან საინტერესო ალბომები და ერთ-ერთი ყველაზე კაი პროექტი რომელიც მე ურჩევ რომ სვენელმა მოისმინოს ეს არის ლო კოქსილთან ერთად ჩაწერილი ალბომის ეხლა ხან გარდაიცვალა სხვა ჩვენს ძალიან ცნობილი ძალიან უცნაური მუსიკოსი და ძალიან დიდი მუსიკოსი ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ალბათ ჯობია ხა ჩვენ მოვისმინოთ მოვასწროთ კიდე რამდენიმე ტრეკი და
ვინაიდან მაიკ კუპერზე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ვინაიდან ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნაური ბიოგრაფიის მქონე ბრიტანელი მუსიკოსია, გიტარისტი, რეჟისორი, მუსიკოსი რომელსაც თითქმის ყველა ჟანრშია კომპოზიტორი, ყველა ჟანრშია გამოსტილი ბედი, ისე ხა 70-ს არის გადაცილებული, მაგრამ როგორც ამბობენ ალბათ ყველაზე უფრო ღრმა თავგადასავალით სავსე მუსიკას უკრავს, რაშიაც მე აბსოლუტურად მეთანხმები. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ წყარო არა ბევრი გიტარისტებისთვის დაწყებული მარკ რიბოთი და დასრულებული ფრედ ფრიტი, ეს უკვე რაღაც ავანგარდული ფრთა, ესე რომ მას მართლაც ყველაფერი გამოუცდია. ეხლა კი ჩვენ უსმენთ მაიკ კუპერის ერთ ტრეკს, 7-წუთიან ტრეკს, სახელწოდებით Faroe's March, რომელიც მან მიუძღვნა Faroe's Sanders და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ მოასწრებთ რაღაცებს ჩვენ მოდელ გადაცემაში. მის რო ეს ნამდვილად არ არის ძილის პირული, პირველ სართულია 20 წუთი, მაგრამ მუსიკის მოყვარულებო ყველა ქვეყნისა გამოიღვიძეთ და მოსმენეთ Mike Cooper-ის შემთხვევაში უცნობ მუსიკას და უცნობ მუსიკის შემთხვევაში ბადან გუგახელაიას, რომელიც დღეს ინგლისური ლეიბლის Dawn Records-ის არტისტებზე საუბრობს. ჩვენ სულ რაღაც 20 წუთი დაგვრჩა და მე ისე გუგას გადავცემ სიტყვას, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე რამდენიმე ტრეკი გვაქვს მოსასმენი, ალბათ ყველას ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ახლა Harvey Mendel-ზე გადავალთ და მე მგონი კიდევ რაღაცებსაც
ბოლოში მე შევეცდები, რომ ჩამოვთვალო ეს მუსიკოსები და ბენდები, რომელიც ჩაწერილი ამ ლეიბლზე, თუმცა ის ჩორს წაგვიყვანს, მაგრამ ხა ერთს დავასახელებ უბრალოდ, Atomic Rooster-ი რა. ხა Atomic Rooster-ის ჩაწერა თავისთავად არანაირ ანდერგრაუნდობაზეა, მაგრამ რა ალბომი ჩაიწერა, მეოთხე ალბომი, რომ როდესაც Chris Farlow პრაქტიკულად Atomic Rooster-ი აღარ არის, ეს არის სხვა ჯგუფი, კარგი ჯგუფი ძალიან, რომელსაც Vincent Crane-თან აღარაფერი შეხება არ აქვს. აი გამოკვეთილად სხვა ალბომი არის მთელ Atomic Rooster-ებში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეს დისკი მოხდა, ეს ალბომი მოხდა ამ ლეიბლზე. ესეც ნიშანდობლივია და თუ გადავხედავთ, უკვე რაც მოვისმინეთ, მე მგონი ერთი სხვადასხვა ფერებში ერთი ფერი სულთან გასდევს ამ ყველას. ჩემი აზრით ეს უკვე უნდა შესამჩნევი იყოს და შემდეგი მუსიკოსი, ეს არის Harvey Mendel, ეს არის ჩემი საყვარლესი გიტარისტი, დეტროიტში დაბადებული და ჩიკაგოში მოღვაწე, ძალიან სერიოზული გიტარისტი. ეს გიტარისტი მე გავიცანი Kenneth Hattie-დან, ამერიკული ჯგუფიდან, რომელიც West Coast-ის ესეთი ლეგენდა, ცნობილი ყველა დიდაქციაში მონაწილე და გამოსული არის, საოცარი ეს არის ლაივის კაცი, ასე ვთქვათ, მუსიკოსი, რომელიც ლაივში იხსნება
იხსნება ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მისი ალბომი, პირველი ალბომი, რომელიც ფილიპზე არის ჩაწერილი და შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ლეიბლებზე გადაიბეჭდა, არის საოცარი დრაივის გიტარისტი და ძალიან სპეციფიკური კაცი, რომელმაც მოიგონა უამრავი რამ გიტარისტ და
ყველაზე
ტექნიკური თვალსაზრისით ფიდბექები და ეს 1000 ასე ვთქვათ, 1000 ტექნიკური ესეთი ილეთი, რომელიც გიტარისტებმა აიტაცეს და არის და აქვს თავისი ხელწერა
გიტარისტზე,
კრივზე ხელის და ასე ვთქვათ, ეს ფიდბექების ვიბრატორის გამოყენება უამრავი რამ არის ამ კაცთან დაკავშირებული და არაფერს ვამბობ იმას, რომ ბადიგაისთან, ალბერტ კინგთან და ოტისაშთან და არ ვიცი ხა არ გავაგზელებ მუსიკოსებს იმ დიდ ბლუზმენებს
და სხვა შეიძლება ბევრმა არის ის, როდესაც მიკ ტეილორმა დატოვა როლინგ სტოუნსი, ჰარვი მენდელი იყო გიტარისტი, რომელმაც შემდგომად ალბომზე Black and Blue შეტაშორეს და ეს ალბომზე არის ორ კომპოზიციაში, პირველი Hot Stuff and Memory Motel,
ხოლო მეორე წლის კონცერტი არის Black and Blue, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კონცერტი და მე ფიქრობ და ჯონ მაილსა აქვს დაწერილი ამ გიტარისტზე, რომ როდესაც რამდენჯერაც ერთად სხვა ასე ვთქვათ ბექში უკრავდა, ყოველთვის ცხადია ჯონ მაილთან ფრონტმენი ვერ გახდები, მაგრამ ყოველთვის მას უსმენდი სცენაზე 10 კაციც რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ საოცარი მანერა აქვს დაკვრის და სწორედ ამ ლეიბლმა ამის გულისთვის შეარჩია ეს გიტარისტი და ის ალბომი, რომელიც გამოვიდა, რომელსაც ქვია Baby Better 1971 წელს. ხო, აქაც მხოლოდ ეს ალბომია ამორჩეული. ამ ალბომსაც აქვს თავისი ზუსტად ისეთ, აი როგორც მაკლაფინის შემთხვევაში ნახეთ, დაახლოებით იგივე, ხა მაკლაფინი დიდი ფიგურაა და ბევრმა იცის და შედარებისთვის უფრო მარტივი იყო, მაგრამ ჰარვი მენდელის შემთხვევაშიც იგივე ამ ალბომთან დაკავშირებით, ეს 1971 წლის ალბომი.
Harvey Mendeley, track-ის სახელწოდება Freedom Paul, და ჩვენ დაახლოებით 7 წუთით გემშვიდობებით. Thank you. ამერიკელი გიტარისტი ჰარვი მენდელი გიტარისტი რომელმაც მართლაც ძალიან ბევრი გააკეთა გიტარის განვითარებისთვის. Мы ги შეგახსენებთ, რომ ეს უცნობი მუსიკა, მე ახლა ვარ კახა თოდორდავა, დღეს ჩვენთან სტუდიაში გუგა ხელაია, რომელიც საუბრობს ძალიან უცნაური ინგლისური ლეიბლის, რომელიც ხოლმე მხოლოდ 5 წელი არსებობდა, Don Records-ის ისტორიაზე და გასმენთ იმ მუსიკოსებს, რომლებიც აი 5 წლის განმავლობაში ჩაიწერნენ Don Records-ზე. ჩვენ კიდევ ერთი კომპოზიციის დროც დაგვრჩა, შემდეგ დაგემშვიდობებით, ამიტომაც მე ისევ გუგას გადავცემ სიტყვას.
მე ხო ვიტყვი იმაზე, რაც ვერ მოასწარეთ, ის იმოსმენაც ორი ძალიან სერიოზული მუსიკა ბენდი, ეს იყო პირველი Manny და Paul Brett Saga, ესეთი Paul Brett-იც ესეთი ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსი, თუმცა მისი ალბომები არის ძალიან დიდი შეათობა, ძალიან ბედნიერი ადამიანი, ვისაც მისი ფირფიტები აქვს, იმიტომ რომ ლიმიტირებულად გამოდის და ბრიტანული რარიტეტების ტოპაჩი გადის მისი ყველა ალბომი. ის Velvet Opera ძალიან ცნობილი ისეთი პროექტი, რომელიც 70-იან წლებში გამოვიდა. Men's Rat შეეხება Manny მეორე ალბომი მათი, ეს არის ესეთი საკულტო ალბომი, იმის შემდეგ შემადგენლობა შეიცვალა და მინდოდა რომ ეს ჯგუფიც მოგესმინა, თუმცა სამწუხაროდ დრო არ გვეყო და გავერთეთ ძალიან საუბარში კახამე და შენ, ამიტომ Trifles-ზე შევჩერდით. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ასევე მეგა რარიტეტია და ერთადერთი ალბომი აქვს ჩატერი და ამის ფასი ყოველ წელს, როგორც პიკასოს ნახატებზე ფასი მიდის ზევით, რაოდენობა მცირდება. 1970 წელს არის ჩაწერილი, ეს არის საგეწოდებული ფიუჟენი, ჯაზ როკის და პროგრესივის მიქსი. ძალიან საინტერესო სექსტეტი, რომელიც ჩემთვის სულ 2 წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი და სულ შემთხვევით ჩამოვარდა ეს ალბომი. არის ძალიან ჩაწერილი, არის საოცრად ესეთი ცოცხალი ხმებით და გადმოცემა შეუძლებელია. ეს არის Don Records-ის კიდევ ერთ-ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომ მაღალი და დაბალი ისინი სიხშირეები, ანუ თუ ნოკ-ჯაზის შემთხვევაში თუ ნოლზე ყენდება ყველა, ასე ვთქვათ, სწორდება ნოლზე, ამ შემთხვევაში მაღალი და დაბალი სიხშირეების აწევის შემთხვევაში არანაირი დისბალანსი არ წარმოიშვება მუსიკაში. ანუ კლასიკა არის ჩაწერის თვითონ მუსიკალური ცოტა ტექნიკური თვალსაზრისი და ეს ალბომი არის აი ამის ნათელი მაგალითი. დაანჩენი რა ვიცი, რაც შევძელით რაც არა, და მე ხო ჩვენ სვენილებს, ვისაც ოდნავ მაინც დაინტერესა, რომ უფრო მეტი გაიგოს ამის შესახებ, შეუძლია პირდაპირ მისცეს search და ვიკიპედიაში ამოვა მთლიანი ჩამონათვალი, სადაც არის ჯეკი მეკეილი, სადაც არის მინგო ჯერი, სადაც არის ძალიან ბევრი ეტომიკ რუსტერი და ძალიან ბევრი ცნობილი Mike Heron-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა ვიცი, დანარჩენი თვითონ განსაჯოს.
როგორც ყოველთვის გუგას შემთხვევაში საკმაოდ სპეციფიური გადაცემა გამოვიდა, მართლაც მათთვის, ვისაც მუსიკის მენა უბრალო გართობა არასდროს არ არის, მე მგონი ცუდი არ არის და მოდი ჩვენ გადაცემა დღეს დავასრულოთ უკვე ბენდით, რომელსაც სულ ერთი ალბომი აქვს ჩაწერილი და ეს ალბომი სწორედ ჩვენ აი დღევანდელი სასაუბრო მთავარ თემის ლეიბლზე, Don Records-ზე. ალბომის სახელწოდება First Meeting და სწორედ აი ამ ალბომიდან, ერთ-ერთი ალბომიდან, Ben Trifles-ის კომპოზიციით ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას. კომპოზიციის სახელწოდება Devil Coming. მე კიდე და მე იმედი მაქრო ჩვენ გუგასთან ერთად შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
გამშვიდობის.
Ha 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 touches turns to red. He treads on my Achilles heel. Life's small pleasures he will steal. He always lays a lousy deal. And some things are best unsaid. Together.